жағалауда жалғыз өзі басқан қадамын санап өткен күндерді ойлай. Ол келеді ақырындап бірге жүрген жерлерге, қарайлап елестетеді сезімге толған көздермен әдемі келген бейнеңді, айтылған сөздерді. Себебі солай шайым деді сен болғанда қасында, өмірдің қара беттерін сен кеткен соң қасынан. Мүлдем басылып қалған махаббат дегенді сезім деп білет жалған. Оралғысы келетінін артта қалған уақыттарға үнсіз жымия отырып жаза береді парақтарға. Білдіртпесе де ішінен тыным таппайды, өзгелерге қарамайды, іздесе де таба алмайды. Себебі ол сені жалғыз жан деп біледі, өзі де өкінеді осылай жақсы көргенін. Алайда өкінсе де сен оған бақыт сыйладың, не керек бұндай бақыт, ақыры бағаламадың.
Ашпасам да сырымды, ішімде сезім толы, қасымда секілдісің жетпесе де қолым. Айтылмаған сөздерім өзекке толып қалған, сырымды сен ұқпасаң басқа кімге айталам. Ашпасам да сырымды, ішімде сезім толы, қасымда секілдісің жетпесе де қолым. Айтылмаған сөздерім өзекке тонып қалған, сырымды сен ұқпасаң басқа кімге айталам.
Есімде ме алғашқы кездестірген уақытта, іздеуден тыным таппай менің жоқ болғанымда. Өзгенің сырын қақсам өзіңше қызғанушы едің, мінезіңді білген соң сені мәңгі сүйем дедім. Алайда өмірде зат жоқ адам жалықпайтын, уақыт бәріне кінәлі, уақыт бәрін қорлайтын. Ұзақ уақыт жүрген соң сол себептен жалықтың, сол себептен жалғыз отырмын жағасында жайықтың. Дәл осындай сөздер өзегінен шыға алмайды, сырын ашпай ешкімге күндіз түн соған шыдайды. Сенің білмегенің оның мұхиттай сезімін, одан сайын төктіреді жастарын екі көзінің. Бірақ та өмірде бәріне емші уақыт, жас келер оның жүрегіне, тұрса да қазір қатып әзірше жағалауда тұрады сені күтумен. келмейтініңді білсе де жалықпайды күтуден.
Ашпасам да сырымды, ішімде сезім толы, қасымда секілдісің жетпесе де қолым. Айтылмаған сөздерім өзекке тонып қалған, сырымды сен ұқпасаң басқа кімге айталам. Ашпасам да сырымды, ішімде сезім толы, қасымда секілдісің жетпесе де қолым. Айтылмаған сөздерім өзекке тонып қалған, сырымды сен ұқпасаң басқа кімге айталам.
Сөздерім өзекке тонып қалған, сырымды сен ұқпасаң басқа кімге айта алам.